Նախ պետք է ասել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված որևիցե դրական փոփոխություն ըստեյության չկա, եւ այն, որ այս իշխանությունը հայտնում էր, թե դրական ազդակներ է ստանում Թուրքիայից, եւ մասնագետները ասում էին, որ չեն տեսնում որևէ դրական ազդակ, հիմա ավելի ակներև է դարձել, եւ հասարակական լայն շերտեր կարող են տեսնել, թե Թուրքիան ինչպիսի վերաբերմունք ունի եւ շարունակում է պահել Հայաստանի հանդեպ. Ուստի այդ դրական ազդակ կոչվածը որևիցե կապ չուներ իրականությանը, եւ ես չեմ կարծում հիմա շատ մեծ փոփոխություններ կան։ Երկրորդ հանգամանքը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում միջնորդ պետություններ, հատկապես մեծ պետություններ, Մինսկի խմբի համանախագահ միշտ էլ հայտնել են իրենց ուրեմն պատրաստակամությունը, և մեր դաշնակից Ռուսաստանը նույնպես քանիցս հայտարարել է, որ և կողմ է, և պատրաստ է ստատարել։ Ուղղակի այս պահին, այս ստեղծված բարդագույն իրավիճակում նման օրակարգ առաջ քաշելը, չեմ կարող ասել, թե ինչքանով է տեղավորվում ընդհանուր տեղական մեջ, բայց այն, որ եթե սա, այսպես ասած, ֆուտբոլային տերմինալոգիայով գնդակը դետում են Ռուսաստանի դաշտ, թե փորձեն նրան ներգրավել այս խաղում, ապա Ռուսաստանը կարծում եմ մի քանի անգամ հայտարել է, որ կարող է դրական դեր խաղալ կամ պատրաստ է դրական դեր խաղալ այդ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, այնպես որ հայկական կողմի այս քայլերը ճիշտն ասած թողնում են այսպես կիսաքայլի տպավորություն, որովհետև հաջորդականությունը գոնե տեսանելի չէ, և նախապայմանները տեսանելի չեն, թե ինչն է փոխվել այս ընթացքում, որ հայկական կողմը հանդես է գալիս նման նախաձեռնությամբ, եթե նրանց հատկապես այս իշխանությունների ոգևորել է Թուրքիայի կառավարության երեկվա նիստում հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակի քննարկումը, բացի այդ հակայական շեշտադրումներով, դա այլ բան է, բայց որևէ դրական փոփոխություն այս պահին ես չեմ տեսնում, իսկ Հայաստանի կողմից եթե սա ինչ-որ խաղ սկսելու փորձ է, ապա կարող եմ ասել, որ շատ անհաջող փորձի տպավորություն է թողնում։
Գուցե հաշվի առնվում այն հանգամանքը, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո անմիջապես Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում ավելի գործնականորեն ընդգծվեց երևաց, և Թուրքիան բազմաթիվ անգամ առիթ ունեցավ առերեսվելու ռուսական կողմի հետ, որոշակի հարցեր քննարկելու, որոշակի պայմանավորվածությունների գալու և այլ։ Այսինքն միտումը ակնհայտորեն այն է, որ Թուրքիան այդուհանդերձ հաշվի է նստում տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերակատարության հետ։
Իհարկե, բայց այստեղ մի շեշտադրում պետք է անենք, որ դա Թուրքիայի համար գաղտնիք չէր, և կարող եմ ասել, Թուրքիայի համար երևի թե մեծ պատիվ է ու շատ առաջընթաց քայլ է, որ նա Հարավ-Կովկասյան խնդիրները կարողանում է քննարկել Ռուսաստանի հետ, որտեղ Հարավային Կովկասը մի տարածաշրջան էր, որը Թուրքիայի համար անձեռնմխելի էր, և շատ ակտիվ նախկինում որևէ քննարկում թուրք-ռուսական չի եղել, որը վերաբերում էր Հարավային Կովկասին, այնպես որ այս առումով Թուրքիան գրանցել է որոշակի առաջընթաց։ Իհարկե, սա դասագրքային ճշմարտություն է, որ հատկապես հիմա Հարավային Կովկասում լուրջ խնդիրների մասին խոսել, քննարկել առանց Ռուսաստանի գործուն մասնակցության, իհարկե հնարավոր չէ։ Հայաստանի այս քայլը երևի թե ևս մեկ անգամ նպատակ ունի ֆիքսելու, որ Ռուսաստանը կարող է հավակնել այս կոնֆլիկտում ոչ միայն որպես Հայաստանի դաշնակից մասնակցել, այլ որպես միջնորդ պետություն, և հայ-ադրբեջանական խնդիրներում, և հայ-թուրքական խնդիրներում, և թերևս սա, այսպես ասած, ևս այդ փաստի վերահաստատման օրինակներից կարող ենք համարել։
Պարոն Մելքոնյան, բոլորիս հիշողության մեջ դեռ թարմ է 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական այդ արձանագրությունները, այն ժամանակ էլ շատ ակտիվորեն գործընթաց էր մեկնարկել, որպեսզի հարաբերությունները կարգավորվեն։ Իհարկե տարբեր ժամանակներում ենք հիմա, տարբեր իրողությունների պայմաններում ենք ապրում, բայց այդուհանդերձ փորձենք զուգահեռներ անցկացնել, հա, 2009-ի և այսօրվա միջև երկու այս գործընթացների էական ընդհանրությունը և տարբերությունը։
Միակ ընդհանրությունը, որ կարող եմ ասել, դա այն է, որ 2009-ի գործընթացը, 2008-ի տարուց սկսած հայ-թուրքական գործընթացը սկսվեց ռուս-վրացական հայկական պատերազմից հետո, այսինքն մեր Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում լուրջ ցնցումից հետո, զուգահեռը այն է, որ հիմա էլ այս գործընթացը իբրև թե փորձում են սկսել մեկ այլ լուրջ ցնցումից հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմից հետո, ակնառու զուգահեռը դա է, բայց դրանից բացի այլ զուգահեռներ եւ հատկապես Հայաստանը նպաստ հնարավորություններ ըստ էության չկան, ինչու, որովհետեւ 2008-2009 թվականներին Հայաստանը բանակցելու եւ թարապես բանակցային սեղանի շուրջ այլ կարգավիճակով էր նստում, բանակցելու շատ հարցեր ուներ, հարուստ էր, եթե կարելի ասել, Հայաստանի բանակցային ֆոնդը եւ Հայաստանին այլ կերպ էին ընկալում, Հայաստանը որպես գործոն Հարավային Կովկասում լիովին այլ կարգավիճակ ուներ, այդ կարգավիճակը հիմա լիովին այլ է, էականորեն փոխվել է դեպի վատը եւ այս իմաստով զուգահեռներ չկան 2008-ի եւ ներկա իրավիճակի եւ երրորդը, որ Հայաստանը այդ ժամանակ մանևրելու եւ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու հնարավորություններ ուներ եւ կարող եմ ասել, որ իհարկե հիմա տարիների ընթացքից կարելի է այլ կերպ գնահատել այդ գործընթացը եւ ասել, որ հաստորեն փոքր Հայաստանը կարողացել էր մեծ խաղի մի մաս դառնալ եւ եթե հիշենք այդ տարիների շփումները դիվանագիտական, երբ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարը, Քլինտոնը, Ռուսաստանի արտգոս նախարարը, այլ պետությունների տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակ զբաղվում էին այդ թուրքական խնդիրներով, ակտիվ նույնիսկ հեռախոսազրույցներ, հայտարարություններ, ի վերջո Թուրքիայի նախագահը այցելեց Երևան, Հայաստանի նախագահը այցելեց Թուրքիա, եւ այլն, այսինքն Հայաստանը ոչ թե ինչ որ քաղաքական պրոցեսների կցորդ էր, այլ քաղաքական պրոցեսների լոկոմոտիվ ուժերից մեկն էր։ Այդ իմաստով նույնպես հիմա ներկայի զարգացումների հետ որևէ զուգահեռ չկա, որովհետեւ Հայաստանի հանդեպ բացահայտ արհամարանքը հատկապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից ակնհայտ է եւ մյուս պետություններն էլ դիվանագիտական էթիկետը պահելով իհարկե որոշակի քայլեր անում են, բայց այն, որ Հայաստանը իհարկե չունի այլ արժեքը, ինչ որ ուներ նախկինում, դա բացահայտ է, այնպես որ սա նման է նոր գինին հին տակառների մեջ լցնելու պրոցեսի մի քիչ հակառակ ձևակերպմամբ, որ ուրեմն փորձում են հին գինին բերել եւ լցնել նոր տակառի մեջ, այսինքն հին իրողությունները բերել եւ 2021 թվականի իրողությունների հետ համադրել, որը բնականաբար չի կարող ցանկալի արդյունք տալ։